Αδελφοί, το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από την επιστολή Α Πέτρου, από το κεφάλαιο 4. Α Πέτρου, κεφάλαιο 4. Και θα διαβάσουμε τα εδάφια 12 έως 19. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε, σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του. Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Θεού, σ' όλη Του τη μεγαλοπρέπεια και δύναμη, αναπάβεται επάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείτε, από εσάς όμως δοξάζεται. Προσέχετε να μην φτάνει κανένας από εσάς να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται, αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από εμάς, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν μόλις και με τα βία σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και απίστους? Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό, που κρατάει τις υποσχέσεις Του. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας.
Καλημέρα, αδερφοί. Ζήτησα να έρθω στην εκκλησία χωρίς μάσκα και μου είπαν ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις το κήρυγμα. Πότε να είμαι σήμερα. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ πάνω, Κυριακή πρωί, οπότε θα ζητούσα βλέμματα κατανόησης, θα ζητούσα και χαμόγελα και τέτοιες εκφράσεις, αλλά ό,τι και να κάνετε είναι πίσω από μάσκες. Όσοι από εμάς έχουμε το προνόμιο να έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, να έχουμε μπει μέσα στην καινούρια ζωή που Αυτός μας δίνει, να έχουμε αναγεννηθεί, να συμμετέχουμε σε αυτό που Αυτός κάνει, να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, κατά κάποιο τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, βρισκόμαστε σε δύο μέρη. Τα πόδια μας πατάνε στη γη, είμαστε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά πνευματικά ανήκουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, στο ουράνιο επίπεδο. Ανήκουμε, είμαστε μέρος της Βασιλείας του Θεού και στους Εφεσίους 2:6 μας γράφει ο Παύλος ότι μας συνανέστησε με τον Χριστό και μας συνεκάθισε στα επουράνια. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τα πόδια μας πατάνε στη γη, αλλά είμαστε και στον ουρανό, πνευματικά. Κατά παρόμοιο τρόπο, ζούμε στο παρόν, ζούμε σήμερα, 30 Αυγούστου είναι, του 2020, αλλά ανήκουμε και στο μέλλον. Το παρόν μας είναι κάπως συνδεδεμένο με το μέλλον. Γιατί αυτό που ο Κύριος χτίζει είναι κάτι που έχει διάσταση στην αιωνιότητα. Και αν όποιοι από εμάς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι πολλά από αυτά που μας λέει ο Κύριος σήμερα συνδέονται πάρα πολύ με το μέλλον μας. Έτσι, ένα σταχυολόγημα είναι ότι εκείνο που λέει ο Παύλος, ότι η ελαφριά προσωρινή θλίψη που βιώνουμε τώρα, που είναι στο παρόν, εργάζεται σε μας αιώνιο βάρος δόξης. Πότε? Για το μέλλον. Ο Κύριος μας στις ομιλίες Του έλεγε «Μακάρι ή πραείς», αυτοί που είναι πραείς τώρα, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη στο μέλλον. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν στο μέλλον. Μακάρι οι καθαροί την καρδιά, γιατί αυτοί θα δούνε το Θεό. Ή στις επιστολές του Κυρίου στις εκκλησίες, στην Αποκάλυψη, σε αυτόν που νικάει σήμερα, θα του δώσω, τι λέει, να φάει από το μάνα, από το ξύλο της ζωής, να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Άρα, ό,τι κάνουμε στο παρόν, και ό,τι κάνουμε εδώ έχει έναν, ας το πούμε, αντικατοπτρισμό στο μέλλον. Είμαστε οι άνθρωποι του μέλλοντος, αδερφοί. Ανήκουμε στο μέλλον. Και μάλιστα η φύση αγωνιά για την φανέρωση των Υιών του Θεού. Για το πότε αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Έχουμε τη μοναδική ευλογία, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αλλά έχουμε μια μοναδική ευλογία να γνωρίζουμε το μέλλον. Όλος ο κόσμος, θρησκείες διάφορες κτλ. Δεν δίνουν απάντηση για το τι θα συμβεί στον κόσμο μας. Οι χριστιανοί την έχουνε. Είναι στο τελευταίο βιβλίο του Λόγου του Θεού, της Αποκάλυψης. Το μοναδικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης που έχει μια προφητική μελλοντολογική διάσταση, ας το πούμε. Γνωρίζουμε πώς θα καταλήξει ο κόσμος. Δεν είναι τεράστια ευλογία? Ξέρουμε τι θα συμβεί, ξέρουμε το τέλος. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, πολλοί το λάτρεψαν και το σήκωσαν ψηλά, αλλά και πολλοί από εμάς το εγκαταλείπουν, σκοπίμως το αμελούμε, το παραβλέπουμε. Για να καταλάβουμε την αξία του, ίσως να κάνουμε μερικές ερωτήσεις στον εαυτό μας, όπως πώς θα σας φαινόταν να τέλειωνε η Αγία Γραφή στο βιβλίο του Ιούδα. Αυτό που ξεκίνησε στη Γένεση, να σταματάει στην επιστολή του Ιούδα. Να μην μαθαίναμε το τέλος. Δεν θα ήταν κάτι ολοκληρωμένο, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι? Η Αποκάλυψη είναι πολύ σημαντική για την πίστη μας σήμερα και την πορεία μας στο παρόν, γιατί μας δείχνει το μέλλον μας. Και ξέρετε, για να γνωρίσεις ένα βιβλίο, καμιά φορά ο τρόπος για να γνωρίσεις ένα βιβλίο είναι καμιά φορά όπως γνωρίζεις μια πόλη, ένα μέρος. Δηλαδή, περπατάς στους δρόμους, μπαίνεις σε διάφορα κτίρια, τρως τα εδέσματα που έχει. Ή μπορείς να γνωρίσεις μια πόλη παίρνοντας το αεροπλάνο, έτσι απ' έξω σφαιρικά, και να δεις τα όρια της πόλης, το γενικό σχεδιάγραμμα κτλ. Στην Αποκάλυψη, αν παίρναμε το αεροπλάνο και τη βλέπαμε από ψηλά, θα ξεχωρίζαμε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο πρόλογος και οι επιστολές του Χριστού στις Εκκλησίες. Είναι οι επιστολές του Αναστημένου Ιησού στην Εκκλησία Του. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς γνωρίζουμε καλύτερα τις επιστολές του Παύλου, του Ιάκωβου, του Πέτρου και του Ιωάννη από τις επιστολές του Ιησού Χριστού, του Αναστημένου, στην Εκκλησία Του. Είναι επιστολές που μας διδάσκουν όλους, που έχουν να κάνουν με όλες τις εκκλησίες, ανά πάσα περιοχή και χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος, έτσι πολύ χοντρικά το λέμε τώρα, είναι ότι τα γεγονότα στον κόσμο θα γίνουν πολύ άσχημα για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Τα πράγματα θα πάνε στο χειρότερο. Δεν μας γαργαλάει τα αυτιά ο Λόγος του Θεού. Μας λέει από τώρα τι να περιμένουμε. Και το τρίτο μέρος είναι ότι τα πράγματα θα πάνε φανταστικά, πολύ καλά, για τους πιστούς και δίκαιους. Ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου αυτού? Να δούμε το τέλος. Και παράλληλα, να ετοιμαστούμε γι' αυτό. Να ετοιμαστούμε γι' αυτό. Είναι σαν να μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν αξίζουν λίγα χρόνια πίεσης, θλίψεως, διωγμών, δύσκολα χρόνια για να χάσεις την πίστη σου. Κράτα γερά, μείνε πιστός, γιατί μπορεί να έρθουν. Πολλοί πιστεύουν ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες λίγο πριν τον ερχομό του Χριστού. Ίσως να είμαστε εμείς, ίσως να είναι τα παιδιά μας, ίσως να είναι μια γενιά πολύ πιο μετά. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος και απόλυτος στην απάντηση αυτού του ερωτήματος. Αλλά υπάρχουν σημεία. Υπάρχουν σημεία στο Λόγο του Θεού που ο Κύριος μας λέει, κοιτάξτε τα. Ναι, μεν ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά εσείς λίγο να αρχίζετε να υποπτεύεστε την εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως και να έχει όμως, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι οι επόμενοι, οφείλουμε να ετοιμαζόμαστε σαν να είμαστε εμείς. Συμφωνείτε? Σαν να είμαστε εμείς. Εμείς δεν διαβάζουμε τα λόγια του Χριστού στο Ματθαίο 24, στο Λουκά 21, στην Αποκάλυψη. Για μας είναι. Ας ετοιμαζόμαστε, γιατί τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά και μπορεί να αλλάξουν απότομα. Ένας Κινέζος πάστορας που διώχθηκε για την πίστη του κάτω από το κομμουνιστικό καθεστώς που ήρθε στην Κίνα, είπε ότι το χειρότερο για μας ήταν που κανένας δεν μας προετοίμασε για θλίψεις και διωγμούς. Είχαν αγκαλιάσει ένα, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο ορισμός, ένα δυτικότροπο Ευαγγέλιο που γνώρισα τον Χριστό και όλα καλά. Και δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι για κάτι τέτοιο. Τους βρήκε ξαφνικά. Πολλοί χάσανε την πίστη τους. Πολλοί μείνανε. Εμείς από ποιους θέλουμε να είμαστε? Πώς προετοιμάζομαι, και αυτό είναι ο τίτλος του μηνύματός μου, πώς προετοιμάζομαι για μέρες δύσκολες? Να πούμε και μια αλήθεια όμως, είτε έρθουνε αυτές οι ημέρες που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, είτε δεν έρθουνε, έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι δύσκολη. Έτσι κι αλλιώς στη ζωή θα έρθουνε πολλά δυσκολίες, θλίψεις, πειρασμοί, διωγμοί. Ο Κύριος μας είπε ότι όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς, θα διωχθεί. Επειδή εμένα μίσησαν και εσάς θα μισήσουν. Έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι δύσκολη. Έτσι κι αλλιώς όλοι θα βρεθούμε κάτω από δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να αποφασίσουμε αν θα φανούμε πιστοί ή όχι. Οπότε δεν είναι κακό να ετοιμαζόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού έχει πάρα πολλές διδαχές και συμβουλές για το πώς να είσαι έτοιμος για τέτοιες καταστάσεις, αλλά έχω διαπιστώσει ότι ο πιο ζωντανός τρόπος για να διδάξεις σε κάποιον κάτι τέτοιο είναι, ή οτιδήποτε για να διδάξεις, είναι μέσα από ιστορίες ανθρώπων που ζήσανε ή από εικόνες, παραβολές κτλ. Ο Χριστός χρησιμοποιούσε παραβολές, ιστορίες για να διδάξει πράγματα. Και δεν μπορώ να βρω καλύτερη ιστορία, καλύτερη ιστορία μέσα από το Λόγο του Θεού, προετοιμασίας για τη δύσκολη ώρα, πέρα από... Ποια λέτε να πω? Ποια είναι η ιστορία της Παλιάς Διαθήκης προετοιμασίας για τη δύσκολη στιγμή? Ρισκάρετε το. Ρισκάρετε το. Μωυσής, Ιωσήφ. Αρχίζω και αμφισβητώ αυτό που βρήκα εγώ για καλύτερο με αυτά που λέτε. Εγώ λέω τα τέσσερα παιδιά στη Βαβυλώνα, τους εξόριστους, τον Δανιήλ και τους φίλους του. Το είπε κάποιος? Το είπες, Λαύρο. Μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτούς εδώ? Μαζί με πολλά Εβραιόπουλα βρέθηκαν στην εξορία και τους δόθηκε το προνόμιο, η τιμή, ας το πούμε, να ξεχωριστούν κάποια νέα παιδιά για να σπουδάσουν τα γράμματα των Χαλδαίων. Αλλά αυτοί πήραν μια απόφαση. Έτσι, στα ξαφνικά, πήραν μια απόφαση να μην τρέφονται με τις τροφές του που προσφέρονταν σε όλους, ούτε να πίνουν από αυτά που προσφέρονταν σε όλους, αλλά να έχουν ειδικό διατροφολόγιο, ας το πούμε έτσι. Θα μπορούσε να πει ο καθένας, ελάτε ρε παιδιά τώρα, ελάτε ρε παιδιά τώρα, έλα καημένε. Και τι έγινε? Έγινε και τίποτα? Άλλαξε κάτι που παίρνεις μια τέτοια απόφαση έτσι στα καλά καθούμενα, την ώρα που κανένας δεν σε ενοχλεί? Άλλαξε κάτι? Άλλαξε. Άλλαξε η στάση τους απέναντι στη ζωή. Είπαν ότι εμείς ξεχωριζόμαστε από όλο τον άλλο κόσμο και κάνουμε επιλογές που είναι διαφορετικές από αυτές που κάνει ο κόσμος. Αυτό είναι η έννοια του αγιασμού. Μία έννοια που δεν ξέρω, δεν την ακούω και τόσο πολύ τελευταία. Αγιασμός τι σημαίνει, Άγιος τι σημαίνει, Άγιος σημαίνει ξεχωριστός, ξεχωρισμένος. Αγιασμός τι σημαίνει, το να έχω επιλογές αγιασμού. Ότι να επιλέξω διαφορετικά πράγματα από αυτά που διαλέγει ο κόσμος. Να διαλέξω τι ακούω, τι βλέπω, τι περνάει από το μυαλό μου, τι διαβάζω, πού ξοδεύω τα χρήματά μου, πού οδηγώ τη σεξουαλική μου επιθυμία και πολλές άλλες επιλογές που είναι καθημερινές. Καθημερινές. Θα μπορούσαμε, πιστεύω το καλύτερο εδάφιο για τον αγιασμό είναι αυτό, Φιλιππισίους 4:8. Όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, δίκαια, καθαρά, αξιαγάπητα, καλόφημα, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Ταύτα να συλλογίζεστε. Αυτό είναι σκοπός ζωής. Ξέρετε, έχουμε μια τάση, όλο το Ευαγγέλιο να είναι στην αναγέννηση. Τέλος. Αναγεννήθηκα, τελείωσε. Και γιορτάζουμε αυτό, το καλά κάνουμε φυσικά, okay, έχει αξία. Και είναι όλο αυτό, η αρχή και το τέλος, η αναγέννηση. Ξυπνάμε κάθε πρωί, δεν έχουμε στόχο. Δεν έχουμε σκοπό. Ο αγιασμός είναι στόχος, καθημερινός. Ξυπνάς το πρωί και λες, τι επιλογές θα κάνω σήμερα. Τι θα αφήσω να περάσει από τα μάτια μου, από τα αυτιά μου. Τι θα βγει από το στόμα μου. Και αν θέλετε και κάτι που είναι σίγουρο, τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιος το λέει αυτό, ο Ιάκωβος. Το δώσει, Σωτήρη, βοηθάτε. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Έτσι. Αν διερωτάς ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή μου, δεν ξέρω να σου πω για τη ζωή σου συγκεκριμένα, αυτό θα το βρεις, αλλά ένα σίγουρο θέλημα είναι ο αγιασμός. Οι επιλογές που κάνεις καθημερινά. Να ξεχωρίζεις από τις επιλογές που κάνει όλος ο κόσμος. Γιατί χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανείς το Θεό. Γιατί να επιλέγω τον αγιασμό. Γιατί να κάνω τέτοιες επιλογές. Για να γίνομαι χρήσιμο στα δικά του τα χέρια. Πολλοί διερωτόμαστε και λέμε πώς να με χρησιμοποιήσει ο Θεός. Δεν ξέρω τα βαθιά νερά αυτής της απάντησης. Αλλά ξέρω το πρώτο βήμα. Καθάρισε τη ζωή σου. Το μυαλό σου. Ανακαίνιση του μυαλού. Κάθε μέρα έχουμε έναν αγώνα, ένα στόχο, ένα σκοπό. Το να μένουμε Άγιοι. Λέει Παροιμίες 24:25-4. Αφαίρεσε τη σκουριά από το άργυρο, από το ασήμι, και σκεύος θέλει εξέλθει εις των χρυσοχών. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σκεύος που έχει σκουριά. Πρέπει να το καθαρίσει για να το χρησιμοποιήσει. Τα παιδιά αυτά που λέτε, ο Δανιήλ και οι τρεις φίλοι του, από αυτήν την απόφαση που πήρανε για να μην τρέφονται με αυτά που τρέφεται ο κόσμος, μάθανε να κρατάνε μια σωστή στάση και μάθανε να κρατάνε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την ακεραιότητα. Η ακεραιότητα είναι η μεγαλύτερη μας αρετή την ώρα της θλίψης, την ώρα του πειρασμού, την ώρα της δυσκολίας. Τι σημαίνει ακεραιότητα? Ακεραιότητα σημαίνει ότι δεν κάνω εκπτώσεις στις αρχές μου και στα πιστεύω μου. Είμαι ακέραιος, δεν κάνω, δεν κόβω. Είτε είμαι μόνος, είτε είμαι με παρέα. Είτε είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο. Κρατάω την ακεραιότητά μου. Είτε στα εύκολα, είτε στα δύσκολα. Πώς τη μαθαίνουμε την ακεραιότητα? Να σας πω κάτι, πρώτα στα εύκολα. Πρώτα μαθαίνουμε να κρατάμε την ακεραιότητά μας στα εύκολα. Όπως λέει και ο ποιμένας μας, στον ανέφελο ουρανό, στην καθημερινότητα, όταν τα πράγματα είναι εύκολα. Μαθαίνεις να κρατάς την ακεραιότητά σου, εκπαιδεύεσαι ώστε να την κρατήσεις όταν θα είναι δύσκολα. Κάθε μέρα όλοι μας έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο δίκαιο και στο εύκολο. Αν κάνουμε μια περισυλλογή τώρα, έτσι, δεν θα έρθουν στο μυαλό μας πράγματα στην καθημερινότητά μας καθημερινά που διαλέγουμε ανάμεσα σε αυτό που είναι δίκαιο και σε αυτό, έλα μωρέ, που είναι εύκολο. Και πολλές φορές, μιλάω προσωπικά, διαλέγουμε το εύκολο. Σε αυτό καμιά φορά που είναι το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει, έστω και αν κοστίζει, και στο άλλο που, να μην χαλάσουμε την άνεσή μας. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Όλα αυτά είναι μαθήματα προετοιμασίας, επιλογές αγιασμού και ακεραιότητας. Καθημερινά. Ξέρετε ότι στη συνέχεια της ιστορίας των τεσσάρων παιδιών αυτών ήρθε η ώρα του πειρασμού. Ο τρελός ο βασιλιάς, ο πλανητάρχης, αυτός που εξουσίαζε όλα τα έθνη, ο Ναβουχοδονόσορας, του ήρθε στο μυαλό να κάνει μια εικόνα και να ζητήσει από όλους να τη λατρεύσουνε. Γίνεται μια σκέψη λίγο στην Αποκάλυψη, έτσι, σε κάποιον άλλον που θα ζητήσει πράγματα. Αυτά τα παιδιά ήταν έτοιμα και είμαι σίγουρος ότι ήταν έτοιμα γιατί τότε διάλεξαν αλλαγή επιλογών. Τώρα θα έχουμε κι εμείς ένα τέτοιο δίλημα. Δεν το ξέρω. Πάντως αυτοί ήταν έτοιμοι και νίκησαν. Δεν ξέρω τι προκλήσεις έχει το μέλλον. Προσωπικά βλέπω απέναντι, έτσι, στην ιστορία, δύο προκλήσεις. Μεγάλες που ενδεχομένως να ζοριστούμε, να πρέπει να υπομείνουμε, να μείνουμε πιστοί. Ο ένας είναι το Ισλάμ, το οποίο ανεβαίνει συνεχώς και έχει την νοοτροπία να εξαφανίσει τον χριστιανισμό. Και το άλλο είναι η πολιτική ορθότητα, που στη χώρα μας δεν είναι τόσο δυνατή, αλλά βλέπεις στη Δύση ανεβαίνει πολύ. Θα μου πεις, τι είναι αυτό, έτσι. Τι είναι αυτό, ότι δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που λες, αλλά έχει σημασία από ποια μειονότητα είσαι και το λες. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Η αλήθεια είναι με τον αδύνατο, πάντα. Είσαι λευκός, χριστιανός, οικογενειάρχης, ετεροφιλόφιλος, πατριώτης, είσαι λάθος εξορισμού. Αυτό λέγεται πολιτική ορθότητα, δικαιωματισμός. Δεν είναι τόσο ζωντανό στη χώρα μας, αλλά καλομελέτα. Προσωπικά αυτά βλέπω εγώ σαν... Εσείς θα βρείτε άλλα τόσα. Και με αυτά θα έχουμε να κάνουμε και θα πρέπει να σταθούμε πιστοί. Λουκάς 21:34-36. Προσέξτε καλά τους εαυτούς σας. Μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στη μέθη και στις βιωτικές ανάγκες και σας ευνηδιάσει η ημέρα εκείνη. Γιατί θα έρθει σαν την παγίδα σε όλους τους κατοίκους της γης. Να μένετε λοιπόν άγρυπνοι και να προσεύχεστε αδιάκοπα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε όλα όσα είναι να συμβούν και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Για να φανείς έτοιμος μπροστά στο βήμα του Χριστού, θα πρέπει να είσαι και έτοιμος να σταθείς απέναντι στον κάθε πειρασμό, στον κάθε τρελό που θα σου ζητήσει να διαλέξεις ανάμεσα στο Χριστό ή σε κάτι άλλο. Α Πέτρου 5:8-9. Εγκρατευθείτε. Ξέρετε, καμιά φορά τα εδάφια είναι τόσο γνωστά που τα περνάμε έτσι, σαν να μην λέει τίποτα. Διαβάζουμε ένα εγκρατευτείτε και okay. Εγκρατευτείτε, αγρυπνήσατε. διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπιεί, εις τον οποίον αντιστάθητε, μένοντας στέρεοι εις την πίστην, εξεύροντας ότι τα παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας, τους εν τον κόσμο. Εγρήγορση, να είμαστε άγρυπνοι, να είμαστε alert, να το περιμένουμε, μη μας πιάσει τα ξαφνικά και χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Εγκράτεια είναι κρατάω τον εαυτό μου. Κρατάω τον εαυτό μου. Είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος η εγκράτεια. Κράτα τον εαυτό σου από πάθη, από τάσεις, σαρκικές επιθυμίες, κοσμικότητα, διάφορα άλλα που βγαίνουν από εδώ μέσα, από τη σάρκα, που όλο είναι, περικλείεται στην έννοια αμαρτία, που μάθαμε να ζούμε σε αυτήν από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Η χριστιανική ζωή είναι ένας μαραθώνιος, αγώνας, που οφείλουμε όλοι να τον τερματίσουμε. Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους, δεν ξέρετε ότι οι δρομοί στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο. Τρέχετε λοιπόν, να στόχος για τη ζωή μας. Τρέχετε λοιπόν κι εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνη ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο στεφάνι, ένα στεφάνι που δεν μαραίνεται στην αιωνιότητα όλη. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, λέει ο Παύλος. Βλέπω το τέρμα. Εμείς βλέπουμε το τέρμα. Καλά είναι να το βλέπουμε το τέρμα. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, που έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το τέλος. Και όταν βλέπεις το τέλος, λένε ότι οι αθλητές που τρέχουν στο γήπεδο, τα πολλά τα μέτρα, όταν ακούνε το τελευταίο καμπανάκι, που είναι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 400 μέτρα, τότε βρίσκουν δυνάμεις που δεν ξέρουν από πού τους ήρθανε. Λένε, όσο εξαντλημένος και να είμαι, είναι το τέλος. Βρίσκουν εκείνη τη στιγμή δυνάμεις να προχωρήσουν και να τελειώσουν. Γι' αυτό και μετά πέφτουνε ξεροί. Λοιπόν, εδώ ο Παύλος λέει ότι έτσι λοιπόν τρέχω και έχω τα μάτια μου στυλωμένα στο τέλος. Έτσι πυγμαχώ όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιά στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω από φόβο μήπως εγώ θα έχω κηρύξει τους άλλους, ενώ εγώ θα έχω κηρύξει τους άλλους, εγώ θα κριθώ ακατάλληλος. Τι άλλο μπορώ να κάνω για να προετοιμαστώ? Να είμαι καθημερινά ευγνώμων για αυτά που έχω και να είμαι αυτάρκης σε αυτά που έχω. Γιατί μέρος πειρασμού, διωγμού, θλίψεως μπορεί να είναι και η αρπαγή των υπαρχόντων μας. Λέω τώρα ένα σενάριο. Και το ξέρετε αυτό πολύ καλά το εδάφιο. Κάποιοι αδερφοί μας σε εκείνο τον καιρό με χαρά δέχτηκαν, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Ας μη δενόμαστε με τα επίγεια. Όλοι βγήκαμε από την κοιλιά της μαμάς μας γυμνοί. Έτσι θα επιστρέψουμε και με το θάνατό μας. Γυμνοί. Όλα όσα έχουμε είναι για την απλή διαχείριση. Για την απλή διαχείριση. Έχει κανένα δίμηνο τώρα που κάνω μαθήματα εβραϊκών. Έτσι μου ήρθε. Και με έκπληξη μου λέει ο δάσκαλος ότι το ρήμα «έχω» δεν υπάρχει στην εβραϊκή γλώσσα. Δεν μπορείς να πεις «έχω» ένα βιβλίο. Ο τρόπος για να το πεις είναι «σε μένα αυτό», «σε μένα το βιβλίο». Το ρήμα «έχω» δεν υπάρχει. Όπως και το ρήμα «είμαι». Δεν υπάρχει «είμαι» στην εβραϊκή. Ένας είναι. Αυτός που είναι. Άρα, δεν έχουμε τίποτα, αδερφοί. Τίποτα δεν έχουμε. Ας μη στεναχωριόμαστε για αυτά που χάνουμε ή το κόστος που πληρώνουμε για να μην κερδίσουμε παραπάνω. Θυμήσου, έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στον εχθρό. Λέει ο λόγος ο Ιωάννης στην επιστολή του ότι μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα σας παρά αυτόν που είναι στον κόσμο. Έχουμε κάτι μεγαλύτερο. Είμαστε ένα βήμα μπροστά. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Είναι το πνεύμα της σοφίας και της σύνεσης, της βουλής και της δύναμης, της γνώσεως και του φόβου του Κυρίου. Είναι ο θαυμαστός σύμβουλος και αυτός είναι μέσα μας. Είναι ο παράκλητος, αυτός που στέκεται δίπλα μας κάθε στιγμή. Έχεις την ικανότητα να κρίνεις από την οπτική του Θεού παρά από την όψη των πραγμάτων, τα φαινόμενα και τα φαινομενικά. Έχουμε, ας πούμε, το παράδειγμα του Άγαβου στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις, που ήρθε ο προφήτης ο Άγαβος και τους είπε «Πείνα θα γίνει επάνω στη γη». Είναι ένα βήμα μπροστά η Εκκλησία. Γιατί το είπε ο Θεός, έτσι απλά για να ξέρουν τις ειδήσεις μετά από ένα χρόνο? Όχι. Για προετοιμασία. Θα γίνει πείνα. Φροντίστε. Κάντε οικονομία. Φροντίστε. Είμαστε ένα βήμα μπροστά. Μέσω του Αγίου Πνεύματος. Ή το παράδειγμα του Παύλου, που ήξερε, ενημερώθηκε από το Άγιο Πνεύμα ότι θλίψεις τον περιμένουνε στα Ιεροσόλυμα που πηγαίνει. Θλίψεις και δεσμά. Γιατί τον ενημέρωσε? Για να προετοιμαστεί μέσα του. Για να είναι έτοιμος, να υπομένει. Είμαστε ένα βήμα μπροστά. Είτε για να υπομείνουμε, να υποφέρουμε, είτε για να κάνουμε κάποιον ελιγμό, αν χρειαστεί να κάνουμε. Διαβάζω, είναι γνωστή αυτή η ιστορία Αρμένιων αδερφών που ενημερώθηκαν για την γενοκτονία που ερχόταν από τους Τούρκους και φύγανε πολλοί και πήγαν Αμερική. Ένα παράδειγμα. Προπάντων, μη χάνουμε την ειρήνη μας και μη χάνουμε τη χαρά μας. Μέσα στο πακέτο της αναγέννησης και της νέας ζωής είναι η ειρήνη και είναι η χαρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα αποκτήσουμε περισσότερο. Είναι δοσμένα μέσα μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τα διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, γιατί τα έχουμε. Θυμάμαι τον ποιμένα μας που μας διδάσκει και μας λέει τα τρία επίπεδα της ειρήνης. Πρώτο επίπεδο, δικαιωθέντες εκ πίστεως. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Εγώ και ο Θεός, ειρήνη. Τώρα είμαστε φίλοι, δεν είμαστε εχθροί. Τι άλλο θέλω? Τι μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη Του? Θλίψεις, διωγμό, πείνα, μάχαιρα και όλα τα άλλα που λέει στους Ρωμαίους? Όχι. Είμαι μαζί Του. Με αγαπάει. Έχουμε ειρήνη. Έχουμε σχέση. Είμαι παιδί Του και είναι μπαμπάς μου. Το πρώτο επίπεδο της ειρήνης, που πιστεύω όλοι το έχουμε εδώ μέσα. Το δεύτερο επίπεδο, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο με μέρημνες, με υποχρεώσεις, με όλα τα άλλα, αυτό που λέει στους Φιλιππισίους 4:6, μη μεριμνάτε για τίποτα. Για τίποτα. Αυτό, καμιά φορά το διαβάζω, πολύ απόλυτο. Μη μεριμνάτε για τίποτα, λέει. Όλα τα ζητήματά σας, τι είναι αυτό που σε προβληματίζει? Τι είναι? 1, 2, 3. Στο Θεό, με προσευχή και δέηση και ευχαριστία, και το αποτέλεσμα, η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας μέσα στο Χριστό. Το δεύτερο επίπεδο ειρήνης, η ειρήνη του Θεού, όταν εγώ τα αφήνω όλα σε Αυτόν. Υπάρχει και ένα τρίτο. Το διαβάσαμε πριν, στο Φιλιππισίους 4:8, η επιλογή του αγιασμού, όσα είναι αληθινά, δίκαια, καθαρά, αν υπάρχει έπαινος, αν υπάρχει καλή φήμη. Όλα αυτά, αυτά να συλλογίζεστε, λέει. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, η ανταμοιβή. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Έχουμε ειρήνη με το Θεό, πρώτο επίπεδο. Η ειρήνη του Θεού, δεύτερο επίπεδο. Τρίτο επίπεδο, ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Και κάπου λέει ότι ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει ταχαίως το σατανά κάτω από τα πόδια σας. Μη φοβάσαι. Μόνο πίστευε. Μείνε πιστός μέχρι θανάτου. Είναι ένα από τα δυνατά σημεία της Αποκάλυψης. Μείνε πιστός. Μέχρι ποιο σημείο, αν χρειαστεί και μέχρι θανάτου. Δεν αξίζει να χάσεις την πίστη σου για λίγη θλίψη. Είμαστε οι άνθρωποι που τους ανήκει το μέλλον. Είμαστε οι άνθρωποι του μέλλοντος. Ας το ατανίζουμε και ας ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Είναι ένα ένδοξο μέλλον που μπορώ να το κάνω και ένδοξο και για μένα, κάνοντας επιλογές σωστές σήμερα στο παρόν. Γιατί ζούμε στο παρόν, αλλά ζούμε και στο μέλλον. Πατάμε εδώ, στη γη, αλλά ανήκουμε και στον ουρανό. Ευχαριστώ. Να κάνω μια προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που εσύ ξέρεις το τέλος από την αρχή και μας ενημερώνεις γι' αυτό. Κάνε μας άνθρωπους ακέραιους που θα διαλέγουμε το δίκαιο και το σωστό καθημερινά στη ζωή μας, που θα επιλέγουμε να κάνουμε επιλογές αγιασμού για να γινόμαστε χρήσιμοι στα δικά σου τα χέρια, για να μας χρησιμοποιήσεις για τη δική σου τη δόξα, για τη δική σου τη βασιλεία. Στο όνομα του Χριστού.